إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسو دوادا دغيستيال وركه مدحديسي حكومه حد الرداءه او لو فوليي سدح حبنود او اسو جيري جواسيس اي عيدما كاتيرسن دولتا فدرالكا ايا كان عيفا غارو كو يالا غوبل كهيران حركه مجاهدين تاع الشباب ايا ساعده لا سو دافي هول غلو كفوليساي غوبلدا بري باي يا شبيلها هوسي لين ام حاره او كو غنعسد مغرده جيجيجا يا وهجبي ددك الصوماليات اي او اولكودا او ييمد وحغردك كو دقن ولايه غلغدود ايا بوغاديه ديغان صب او ولايه غلغدود اي كهير غليساي دوليت كعيلبور دولتا ايران ايا تليو صب ام غاوداي ماليشيات كفيل القدس او هوغامي جيري سليمان قاسم او مريكان كو كو ديلاي دوقين دياردين تبحو غن او قصارو بدن غيستاي ايا ككعي دلك استراليا حبينتا غنعسغنا وا كقيب وركينا
إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا
وسجالك بشا شنات سند كن افر بقول كوي افرتن كهجرغا كنا بيغان افرتا بشا كوباد سند لبدا كن يلباتن كميلاديغا كسو دوادا وركيو دمسترن حكم نوحدو ردا او لو غفوليي سدح حبنود او اسو جيره جواسيس اي عيدما كاتيرسن دولتا فدرالكا ايا كدعي فغارو كو يالا غوبل كهيرا سدا وركان او كو فافاهين ايو وريهنا عبد السمد عبد الله
ساعدي لا سو دافاي ديغان كاتيرسن ولايدي اسلاميغا اي هيران ايا وخا كدعي حكم حدو ردا او لو غفوليي سدحنين او لا شقين جيره دولتا فدرالكا حكم كان ايا كدعي فغارو وين او اسو يمادين بوقلال كاتيرسن ددوينه دغان ديغانكا او حدكن كدعي fagaaraha ayaa waxaa la keenay saddex nin oo kala ah Cabdu Qadir Xasan Aadan oo 28 jir ah Cabdaxiis Axmed Maxmuud oo 28 jir ah Faarax Cali Jibriil oo 29 jir ah saddexdan nin ayaa laba kamida waxaa lagu eedeeyay in jawaasiis ama basaas u ahaayeen ciidamada dawladda federaalka waxaana ay ka qayb qaateen howlgal askari ka tirsan ciidamada dawladda federaalka oo ka fuliyay deegaan ka tirsan walaayada Islaamiga ee Hiiraan waxaa sidaas fagaaraha ka sheegay mid ka mid ah qudada xarakada mujaahidiinta ala shabaab
waxaa lagu soo eedeeyay Cabdu Qadir iyo Cabdu Aziz ninka la yiraahdo Maxamed Meelaabe oo ka tirsan murtadiinta Baladweyne in ay u noqdeen jawaasiis kaas oo rabay in uu ikhtiyaalo mas'uulka hasbada degmada Ceel Cali murtad Maxamed Meelaabe laba saac oo habeenimo ayuu imaaday meel magaalada Ceel Cali u jirto 1 kilometer isagoo ka yimid Baladweyne Cabdu Qadir ayuu u dirsaday casho cashadiina waa u geeyay kadib wuxuu u dirsaday si wadajir ah Cabdu Qadir iyo Cabdu Aziz in ay u soo tajassusaan mas'uulka hasbada degmada Ceel Cali ayna soo ogaadaan meesha uu jiifo wayna soo ogaadeen waxayna u waceen murtad Maxamed Meelaabe waxayna ku dhaheen waa kan halkan ayuu jiifaa ee ka shaqeyso wayna ka tageen asigana wuxuu gudugalay in uu ku furo rasaas meeshii ay u tilmaameen isla markaana waxaa ku dhaawacmay mas'uulka hasbada degmada Ceel Cali
Faarax Cali Jibriil oo 29 jir ah labada nin ee la soo dhaafay waa uu ka bedelan yahay wuxuu ahaa askari ka tirsan ciidamada la shaqeeya xabashida howlgal ay mujaahidiinta ka fuliyeen gobolka Hiiraan ayay gacanta ku soo dhigeen askarigan isagoo ku sii wajahan deegaanka halgan qaadna u sii siday ciidamada xabashida la shaqeeya halkaas ku sugan qaaliga ayaa sheegaya waxay ku soo eedeeyeen askarigan
eedaysanaha saddexaad oo ah Faarax Cali Jibriil waxaa lagu soo eedeeyay inuu ka tirsanaa ciidamada murtadiinta jooga degmada Maxaas wuxuu la ridoobay qorigiis iyo booshkiis waxaan u ballanqaaday murtadiinta ballanqaad been ah taas oo ah in ay siin doonaan lacag fara badan oo mashaar ah kadib wuxuu ka mid noqday ciidan la geeyay Ganoribid asigoo ka mid ah daraawliinta murtadiinta oo na kaxaynayo gaari ka buuxaan muqaadaraad iskugu jiro jaad iyo sigaar una wado halgan oo ay haystaan amaarada Ethiopia ayay mujaahidiintu gacanta ku soo dhigeen.
Intaas kadib markii uu qaaligu soo sheegay waxyaabihii lagu soo eedeeyay saddexda nin ayaa wuxuu goobta kaga dhawaaqay xukunka ay muteysteen.
Xukun maxkamaddu markii dhageysatay eeda lagu soo eedeeyay eedaysanayaasha iyo jawaabta ay ka bixiyeen oo ah dhiraal, maxkamaddu way soo saartay xukun waxayna ku xukuntay saddexda qof oo magacyada aan kor ku soo sheegnay xukun hadurida, kaas oo ah in la dilo. Xukunkaas wuxuu ku sugnaaday gadaalkooda, waxaana u daliil ah xadiidka Nabi kaleey salaatu wasalaam oo ah man badala diinahu faqatluhu, rawahu al-Bukhariyu wa ashaabu sunan wa gayruhum. Tafsiru Qurdubi mujallad 18 safada 52 ilaa 53. Sharxu Nawawi li Muslim mujallad 12 safada 67. Al-Mu'lim fi Jaasuus al-Muslim safada 70 ilaa 71. Haddana waxa la fulinayaa xadki.
Ma ahan markii ugu horeysay oo xukun noocaan oo kale ah uu ka dhacay walaalada Islaamiga ee Hiiraan, waxana marar badan deegaan ka tirsan gobolkaas ka dhacay xukunno isugu jira xad min xuduudillaah iyo sidoo kale tacsiir. Maamulada Islaamiga ah ee ka dhisan walaayadka ayaa dadweynaha aad uga diga inay la shaqeeyaan ciidamada dawladda federaalka ee la shaqeeya shisheeyaha, waxaana qofkii arintaas ku dhaqaaqay u sheegan inuu ka baxay diinta Islaamka. Haddii lagu soo qabtana waxaa la marsiiyaa xukunka uu shariicada Islaamka ah ka qabo qofkaas.
Wadmahadsantay Cabdisamad. Xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ayaa saacadihii la soo dhaafay howlgallo ka fuliyey gobollada Bari, Bay iyo Shabeellaha Hoose. Tafaasiil ku saabsan howlgalladaasi waxaa halkan ka soo jeedinaya wariyaheena Abubakar Ibraahim.
Waxay ahaayeen howlgallo saacadihii la soo dhaafay ee mujaahidiintu ka fuliyeen meelo badan oo ka mid ah gobollada waddanka. Weerarka koobaad oo ahaa mid qorsheysan ayaa ka dhacay gudaha magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari, waxaana habeenkii xalay howlgal qorsheysan lagu dilay taliye ciidan oo ka tirsan Puntland, taliyahan oo lagu magacaabi jiray ciiga Ducaale isla markaana lagu neenaasi jiray ciiga dheer ayay rakoobaysanay ku khaarujiyeen magaalada. Ciiga ayaa sida goob joogayaal sheegayaan waxaa loo dilay qaab aanan la fahmi karin, iyadoona muddo kadib dhacdada ay meydkiisa qaadeen ciidamo gurmad ah. Wuxuu ahaa taliyo hurin oo qaabilsanaa aaga galgala isagoona sidoo kale hoggaan ciidan ka soo noqday meelo kala duwan. Xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ayaa sheegatay mas-uuliyadda dilka taliye ciige, sidoo kale maamulka Puntland ayaa sheegay inay cambaareynayaan dilkiisa. Marar badan magaalada Boosaaso waxaa ka dhacay dilal qorsheysan iyo qaraxyo, kuwaasoo lala beegsaday saraakiil muhiim u ahaa maamulka Puntland. Dhanka kale, howlgal ay mujaahidiintu saakay ka sameeyeen duleedka magaalada Baydhabo ee gobolka Bay ayaa lagu dilay laba askari oo ka tirsan ciidamada maamulka Koonfur Galbeed, waxaana sidoo kale laga furtay qoryihii ay ku hubaysanayeen. Weerarka saddexaad ayaa ah qarax ka dhacay degmada Barawe ee gobolka Shabeellaha Hoose. Weerarka naga soo gaaraya halkaasi ayaa ku waramaya in qarax ka dhacay gudaha magaalada lagu dilay hal askari oo ka tirsan ciidamada dawladda federaalka, waxaana sidoo kale qaraxaasi waxyeelo culus ka soo gaartay mid kale. Ugu dambeyntii, weerarka afraad waxay mujaahidiintu meel u dhow Bariira ku weerareen askar ka tirsan dawladda federaalka. Dagaalka ayaa socday in muddo ah, ila wareedyo ayaa inoo sheegay in khasaare uu gaaray askartii la weeraray ee dawladda federaalka. Isku soo wada duub howlgalladan ayaa imaanaya iyadoo toddobaadkii la soo dhaafay aad u badnaayeen weerarada ka dhanka shisheeyaha iyo dawladda federaalka.
Sida warkan uu ku faahfaahinayo wariyaheena Haashim Cabdinaasir, nin amxaar ah oo ku ganacsada magaalada Jigjiga ayaa u hanjabay dadka Soomaaliyeed ee uu dhulkooda ugu yimid.
Dhulka Soomaaliyeed ee xabashadu gumaysato waxaa si joogto ah uga soo yeeraya warar iyo dhacdooyin murugo leh oo midba midka kale ka sii daran yahay. Magaalada Jigjiga waxaa 24 saac ugu dambeeyay la hadal hayay nin Itoobiyaan ah oo si kibir ah ugu hanjabaya dadka Soomaalida ah. Ninkan oo magaciisa la yiraahdo Meemar Tadeese, isla markaana u dhashay qoomiyada Amxaarada, ayaa bartiisa Facebook ku soo qoray hadal hanjabaad ah. Wuxuu soo geliyay isagoo wata qori nooca Soomaalida u taqaano dabajeexa, sheegayana inuu xoogiisa ku joogo Jigjiga, Soomaali ka xigana uusan jirin. Ninkan ayay dadka yaqaanahay ku sheegeen inuu muddo badan ku noolaa dhulalka Soomaalida, asagoo mar la shaqeynayay hay'ad la yiraahdo Raddo Laanteeda Qabri Bayax, wuxuuna ku caan baxay cunsurinimo iyo Islaam nacayb. Hadda wuxuu u soo wareegay magaalada Jigjiga oo uu ka furtay farmashiyo uu ku iibiyo daawooyinka dhacay. Dhowr jeer wuxuu u hanjabay dad Soomaali ah oo farmashiyaal kale wax ka gatay. Markii ay badatay hadalhaynta ninkan, ayay booliiska xabashada ee ku sugan magaalada Jigjiga shaaca ka qaadeen inay baarayaan sababta ay ku dhacday in ninkan uu Soomaalida u hanjabo. Dhulka Soomaaliyeed ee xabashadu haysato sida magaalooyinka Jigjiga, Qabri Dahare, Goday, Qabri Bayax ayaa waxaa aad loogu beeray qoysas badan oo xabashi ah, kuwaas oo durbadiiba bilaabay inay caburiyaan dadka Soomaalida ah
waxaan ugu soo maqan warar dibadda ku saabsan iyo kuwa kale oo gudaha ah laakiin iminka waxaan ka hormarinaynaa xubinta ganacsiga ee sida joogtada ah ugu dhageysataan warkeena duhurnimo waxaan aalaaba xubinta halkan ka soo jeediyay wariyaha maxamed cali aadab
تجارتي منبعها كتابنا المحكم ضبطها دستورنا آياته تفصلي
xubinta ganacsiga waxaan ku soo qaadan doonaa dalaga waddanka sicirka suuqyada waaweyn ee dalka iyo sarifka lacagaha qalaad mid ka mid ah ganacsatada oo inooga warbixi doona qiimaha raashinka waddanka sidoo kale xubintaana waxaad ku maqli doontaan xiisadda Mareykanka iyo Iran oo saameyn ku yeelatay dhaqaalaha adduunka raashinka waddanka hadaan ku horeyno waxaa suuqyada ugu badan ee laga helo kamida kuwa ku yaala koonfurta Soomaaliya galleyda ayaa ugu horeysa oo kasoo gooda beeraha waxaa koombadeedii la iibinayaa 9000 oo shilinka Soomaaliga loorkeedii oo ah 80 koomba 80 shood ama 80 madal waxaa la iibinayaa 600,000 oo shilinka Soomaaliga masagada mordida ama haruurka waxaa koombadeedii ama shooddeedii la iibinayaa 9000 oo shilinka Soomaaliga loorkeedii oo ah 70 shoodna waxaa maanta la iibinayaa 630,000 oo shilinka Soomaaliga digirta hadaan eegno koombadeedii waxay ahayd 17,000 oo shilinka Soomaaliga loorkeedii oo ay ku jiraan 70 madalna waa 1,900,000 oo shilinka Soomaaliga saliid macsarada hadaan eegno jirgaankeedii waxaa la iibinayaa 1,410,000 oo shilinka Soomaaliga halka liitarkeeduna uu yahay 75,000 oo shilinka Soomaaliga
magacayga ma bal aray Abdixafiid may barowe tukaanka Nuurdiin oo xilka shop la araw oo iyaka yaala degmada Saako may ba ay booqatay raabtun idaad islaamiga Al-Furqaan in haddan sharax guud aan ka bixiyo cuntada oo dalka oo hadda lagu iibiyo oo dukaanka xilka shop waxaa ka mid ah digirta oo haddan iibino Soomaalida shoodeeda waxaa la gadayaa 17,000 digirta oo usubta oo hadda la soo go'day loorkeedana waxaa la gadayaa 1,900,000 galeeyda haddaan u gudubno ayda waxaan shar ah hanjarsan oo makiina aan ahayn gacanta lagu hanjariyay 70 kiishoodood waxaa la gadayaa 630,000 ayadoo gacanta lagu hanjariyay ayadoo makiin lagu hanjariyay qofkii rawana 580,000 shoodeedana waxay noqonaysaa oo aan gadayna hadda 9,000 haddaan u gudubno ayadoo jilqab ah shoodeeda waxaan gadayna 4,000 ilaa 4,500 loorkeedan waxay noqonaysaa 70 shoodood waxaan gadanaynaa 315,000 haddaan u gudubno ayda waxaan shar ah hanjarsan oo makiina aan ahayn gacanta lagu hanjariyay 70 kiishoodood waxaa la gadayaa 630,000 ayadoo gacanta lagu hanjariyay ayadoo makiin lagu hanjariyay qofkii rawana 580,000 shoodeedana waxay noqonaysaa 9,000 haddaan u gudubno mordada ayadana kulay horta beeraha hadda murdo fiican ayaa ku taala si loo sheegay aan horta ma tagin laakiin dadka muslimiinta oo hadda aad iyo aad waxay u baqayaan ayah oo soo socda dad waxaan arkay ayahagaas oo kala soo orday murdada oo hadaba wax yar soo goostay beeraha ayaan arkay oo noo keenay dukaanka marka aydana shoodeeda waxaan gadeynaa murdada cusubta ah oo aan ka iibsineyn anaga shoodeeda waxaan ka iibsineynaa 5,000 markii qof kale oo imaado aan kasi gadaynan 9,000 loorkeedan markaas waxaa noqonaya mordada cusubta ah oo aan gadanayna 490,000 oo hadda ay socoto mordada saliid macansarada jirgaan qofkii rabo 1,400,000 qofkii liitir rabona
75,000
iminkana waa sicirka suuqyada waaweyn ee dalka maanta waxaan idinkugu soo gudbin doonaa sicirkii ugu dambeeyey ee suuqa bakaaraha oo ah suuqa ugu weyn suuqyada Soomaaliya saliid cadeyda hadaan ku horeyno waxaa jirgaankeeda maanta la iibinayay $19 iyo bar sokorta loorkeedii 50 kiilo waxaa la iibinayaa $22.2 bariiska waxaa la iibinayaa loorkiisii $23 halka nuuciisa xamsaha uu maanta suuqa bakaaraha ka yahay $38 iyo bar baastada nuuceeda loogu iibsiga badan yahay uguna fiican waxaa maanta la iibinayaa kartuunkeedii $6.2 makaroonida nooca yaryar kartuunkeedii waxaa la iibinayaa $6 iyo bar baasta balbalaar oo iyaduna laga keeno waddamo kala duwan waxaa maanta kartuunkeedii la iibinayay $6 iyo bar timirta nuuceeda VIP-da loo yaqaan waxaa maanta kartuunkeedii la iibinayay $10 caanaha ankorka waaweyn waxaa kartoonkii la iibinayay $100, xilwa waa $83, halka bahjo uu kartoonkiisii suuqa bakaaraha ka joogo $67 iyo bar. Oomada haddaan eegno nuuceeda ugu wacan waa $12.2, markaana haddaan u weecanno dhanka suuqa sarifka, waxaa maanta halkii doolar lagu bedelayay 25,000 oo shilinka Soomaaliga ah, $100 waxaa lagu qabanayay 2,500,000 oo shilinka Soomaaliga ah, bixintuna waa 2,580,000 oo shilinka Soomaaliga ah. Dilka talayihii ciidamada Qudus ee Iran Qaasim Suleymaani oo lagu dilay duqeyn xagga cirka ah oo Mareykanku uga geystay shalay magaalada Baqdaad ayaa jahawareer ku keentay suuqyada maaliyadeed iyo saliidda ee caalamka. Qiimaha saliidda adduunka ayaa u booday inuu u dhawaado $70 halkii fuusto. Qiimaha qandaraasyada mustaqbalka ee heerka saliidda ceyriin ee suuqyada adduunka ayaa kor u kacay in ka badan 400% shalay iyo maanta. Qiimaha heerka saliidda ceyriin wuxuu maanta kor u kacay $2.19 ama 4.4% ilaa $69.16. Markii ugu dambeysay qandaraasyada Brent waxay jabiyeen xayiraad jirtay bartamihii Sebtembar, taasoo ku beegantay weerar lagu qaaday laba xarun shidaal oo ku yaalla Aramco Sacuudi Carabiya. Qiimaha West Texas oo ah heerka ugu hooseeya ee saliidda Mareykanka wuxuu sidoo kale kor u kacay $3.9 ilaa $63.77 halkii fuusto. Dhacdadii shalay iyo xiisadda taagan ayaa abuurtay in hakad la geliyo ama la dhimo ganacsiga saliidda meelaha qaar. Siiba waxay saameyn ku yeelatay Ciraaq oo lagu tilmaamay inuu yahay soo saaraha labaad ee ugu weyn saliidda ceyriinka ah ee OPEC kadib Sacuudiga, kaasoo celcelis ahaan gaaraya 4.6 milyan oo fuusto maalintii. Wasaaradda Batroolka Ciraaq ayaa xaqiijisay bixitaanka shaqaalaha Mareykanka ee ka shaqeeya shirkadaha saliidda ee dalka. Kellen Bridge oo ka mid ah dhaqaalayahannada caalamiga ah ee ununka sirdoonka dhaqaalaha ayaa sheegay in suuqa uu ka feejignaanayo isku dhacyo dhexmara Iran, Sacuudiga iyo dalal kale. Kadib dilkii Qaasim Suleymaani, suuqa saamiyada London wuxuu hoos ugu dhacay 0.42%, suuqa saamiyada ee Baarisna wuxuu lumiyey 0.52%, halka sicirka saamiyada ee Frankfurt Jarmalka uu hoos u dhacay 0.5%. Suuqa saamiyada ee Hong Kong ayaa hoos u dhacay 0.3%, Shanghai 0.5%, Singapore 0.7%, Mumbai 0.5%. Waddanka Mareykanka, saamiyada ugu weyn ayaa hoos u dhacay 0.5% maalintii Jimcaha. Dahabka ayaa isna kor u kacay 0.4%, taasoo ka dhigan inuu gaaray heerkiisii ugu sarreeyay ku dhawaad muddo 7 sano ah. Dhanka kale, lacagaha Qatarta badan oo ay ku jirta doolarka ayaa hoos u dhacay. Dalalka Carabta ee reer galbeedku ula baxeen bariga dhexe iyo dariiqa Hormuz ayaa waxaa ka dhalan karta xiisad, maadaama ay ka gudubta dariiqa Iran ee koonfurta ku dhawaad 200% baahida adduunka ee ceyriin. Kahor cunuqabateyntii Mareykanka ee bishii Agoosto 2018, Iran waxaa lagu qiimeeyey inay tahay dowladda saddexaad ee soo saarta saliidda iyo shidaalka, iyadoo celcelis ahaan soo saarta 3.85 milyan oo fuusta maalintii. Laakiin hadda waxay gashay booska shanaad kadib Sacuudi Carabiya, Ciraaq, Imaaraadka iyo Kuwait. Kadib dilkii Suleymaani, ganacsatadu waxay u dhawaadeen maalgashiga birta jaallaha ah, iyagoo ka baqaya falcelin Iraani ah oo saameyn ku yeelata lacagaha qalaad ee waaweyn. Soomaalida qudheedu way la gudboon tahay inay si taxaddar leh ula socdaan arrimahan, isla markaana lacagahooda doolarka ah ay u beddeshaan lacagaha dahabka iyo waxyaabaha la midka ah ee khasaaraha ka ilaalin kara haddii ay xiisadahan taagan ku qiimo beesho lacagta doolarka. Inta ayaan ku soo gabagabeynaynaa xubinta ganacsiga. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.
Tijaaratii man baacuhaa kitaabuna almuhakkami dabituhaa dastuuruna ayaatuhu tufassili.
Markana Galgaduud, waxa garadka ku dhaqan wilaayada Galgaduud ayaa bogaadiyay deegaan cusub oo wilaayada ay ka hirgelisay duleedka Ceelbuur, sida warkan uu ku faahfaahinayo wariyaheena Maxamed Ciise.
Munaasabad ka dhacday duleedka Ceelbuur ayaa xiriga loogu jaray deegaan cusub oo loogu magac daray deegaanka Ceel Ansaar oo wilaayada ay ka hirgelisay duleedka Ceelbuur. Mas-uuliyiin ka tirsan wilaayada Galgaduud, culimaaddiin iyo odayaal dhaqan ayaa goobjoog ka ah xafrad lagu shaaciyay deegaanka oo qiyaastii 40 kilometer u jirta magaalada Ceelbuur. Ceelbiyood ay ka faa'iideysan doonaan dadka deegaanka ayaa laga qoday deegaanka. Waa kuwan qaar ka mid ah odayaasha oo soo dhaweeyay deegaanka iyo ceelka loo qoday.
Ceelkaas nimcadiisa sidaasaan leenahay, waa soo dhaweeyeena muslimiinta, waa soo dhaweeyeena waardeynta, waa soo dhaweeyeena dadka muslimiinta oo diinta maartay in laga rakibaan rabna. Wax kasta Ilaahay fadligiisa waayo alleen oo suura galiya mahad u hayna. Aniga intaas aan warkay ku soo kooba.
Ceelkan wuxuu ka baqa dhulkan bahgooyada aan u wada jeedno. Ilaahay subxaanahu wa tacaala dadkii buucadan joogay ugu ku manaystay inuu biyo uga soo saaro إن كل شكرنا للرب الحمد لله ثم الحمد لله إنك مسافر كاهل جسود ويو كمر الكاهل جبوغدو إن شاء الله تعالى إلهي نجعمه لو تكتو وحلو بيان سن نبت جليا أن كجوجن هالكان درس كلا دورة قبيلة درس كلا ليو قبيلة دمرنا هذا جرجع إيمان يسامرنا دافه وبحيسا الكلامنا اللي بيرسل رمتي إلا إسكال عليهم مدة مارتا قريقة أما الدرسكة أو مارتا قولة الحيدة هي الدرسال كأننا الدرسكة أو الله قبائل لكالي إنك عم فر الوسر دوية بيها يبرواغضان الله هل كان نغسية يداغا إيا النبات قليدة عن حيثنه أيغانا المارتا الوسر دوية
وغاسك باشا محمود هراب وغاس عيسى أحمد عرب أيا إسنا قوبتك هاللي
مامول كان وحان لنا هاي وكدر دار مينا ninka dheer wax looma jeediyo iyadoo la yiri adalkaan la yiraa quraan lay waxaan rabnaa in labada gacmood lagu haayo saasan labada gacmood lagu qabto oo qaadigiisa iyo ciidankiisa xisbada iyo kulli loo diyaarsho galab oo qofkii maartaa hadii la furan yahay nin wax gartaa waxan ma sameeyahay dadkan fadhiyaa hun galabta dadku waxa waani lahay waayo dadkii la waan laha maahan ee qiyaar isu timid ilaahay oo noo keenay weeyo oo deegaankii meesha dadka wax ma garatada oo ka dambeeya shookadii lagu qabalahay galabta in la helo ayaguna ay hor kacaan oo maamulka garabka laga taagnaado oo waxa la yidhi ninku dhaw walfaa kala baxay nin walba wuxuu asagu maamulka uga shaqeeyay kaliya inuu la shaqeeyo oo midigta ku qabsado ayadaasna waa ku dardaarmayna
si kastaba ha ahaatee ee waxa jirta xilli ay ciidamada Itoobiya ku sugnayeen Eelbuur waxaana waqtigaas xabashada loo faarujiyay Eelbuur iyo deegaanka hoostaga taasi oo ku qasabtay inay isaga carraan magaalada
waa mahadsantahay Maxamed Ciise warkan waxaad kala socotaan idaacadda Al-Furqaan dawladda Iran ayaa taliyo cusub u magacaawday maleeshiyaadka Faleequl Qudus oo uu hoggaamin jiray Qasim Suleymani kaasi oo duqeyn uu ku dilay Mareykanka dawladda Iran ayaa taliyo cusub u magacaawday ciidamada Qudus ee ilaalada kacaanka Iran kaasi oo lagu magacaabo Ismaaciil Qaani sarkaalkan cusub iyo Cali Khumeini ayaa durbadiiba waxa ay booqdeen guriga Qasim Suleymani halkaas oo ay kula kulmeen ehelkiisa Ismaaciil ayaa qof waliba oo kamid ah dadka Iran ugu baaqay in ay samraan ka hor inta aysan arkin sidoo hadal ku dhigay meedadka dadka Mareykanka ah ee ku nool gobolka waxa uu sheegay in ay u aargudi doonaan dilka Mareykanku u geystay ninkii xilkan kaga horeeyay dawladda Iran ayaa ku dhawaaqday baroordiiq 3 cisho ah oo maanta si rasmi ah kaga bilaabaneysa gudaha dalkaasi Iran waxana dilka loo geystay Qasim Siad ah kaga naxay madaxda ugu sareysa dalka Iran ninkaasi oo aad ugu dhawaaqay Cali Khumeini dilkan ayaa ka dhacay meel u dhow garoonka Baqdaad waxaana mas'uuliyadda dilka sheegtay dawladda Mareykanka oo Qasim iyo ciidamada uu hoggaaminayay u arkaysay kuwa caqabad ku ah danahooda gobolka golaha amniga qaranka ee Iran ayaa waxa ay maalintii jamacaha kulan degdeg ah ku yeesheen magaalada Tehran ee caasimadda dalka Iran iyadoo kulankaasi kaga hadlay jawaab celinta rasmiga ah ay tahay inay ka bixiyaan ficilka uu geystay Mareykanka waxaana war laga soo saaray kulanka lagu sheegay in Mareykanka uu gobolka ka geystay qaladkii ugu weynaa ee istaraatiijiyadda golaha amniga ayaa sheegay in jawaabta ay ka bixin doonaan ficilka Mareykanka ay noqon doonto mid ku haboon iyagoo sheegay argudashadooda inay noqon doonto mid culus oo xanuun badan ku reebta Mareykanka ciidamada Mareykanka ee ku sugan gobolka bariga dhexe gaar ahaan Iraq ayaa heegan la galiyay waxaana Mareykanku ay sheegay in 3,000 oo dheeraad ah ay ku daadgureen doonaan gobolka si ay kaga hortagaan suurtagal ahaanshaha weeraro kaga yimaada Iran safaaradda Mareykanku ku leeyahay magaalada Baqdaad ayaa fartay muwaadiniinta Mareykanka ee ku sugan Iraq inay degdeg kaga baxaan gudaha dalka Iraq waxaana la sheegayaa shalay iyo maanta oo Sabti ah in muwaadiniinta Mareykanku ay bilaabeen dhaqangelinta awaamiirta safaaraddooda iyagoo ka baxaya gudaha dalka Iraq dadka wax falanqeeya ayaa sheegaya in Iran aysan suurtagal dhankeeda ka ahayn in Mareykanku ay fool ka fool u wajahdo laakiin waxa la sheegayaa in ay adeegsan doonto qaab kale oo ay kaga argudan doonto Mareykanka waxaana qorshayaasha ka mid ah in ay shaqo geliso ciidamo iyada taabacsan oo ku sugan bariga dhexe kuwaasi oo qaadi kara weerar ka dhan ah Mareykanka xiisada labada dhinac u dhaxeysa ayaa cirka isku sii shareertay kadib dilka generaalkan ugu dambeyntiina dab xoogan oo qasaaro badan geystay ayaa ka kacay dalka Australia in ka badan 6 milyan oo hektar dhul ah oo ku yaala dalka Australia ayaa lagu soo waramayaa inuu si daran u gubtay dabka ayaa gubay magaalada Moruya maanta oo Sabti ah ilaa 3,000 oo kaydiyaal military ayaa loo yeeray si ay wax kaga qabtaan dhibaatada dabkan iyadoo kumanaan kun oo dadka deegaanka ah ay ka carareen guryaha baqdin awgeed Australia waxaa ka jira musibo aan hore loo arag iyo abaar dabkuna waxa uu gubay ul daaqsimeed baaxad weyn oo qaarada ah bishii August ee la soo dhaafay ee ahayd markii ku dhawaad 2.5 milyan oo hektar oo dhul ah uu gubtay dhulkaas oo ku yaala Amazon oo ah keymaha ugu weyn dunida sidoo kale waxa gobolka California ee dalka Mareykanka ku gubtay ku dhawaad 800 oo kun oo hektar oo dhul ah sanadkii 2018 qiyaastii 23 qof ayaa u dhintay dabka ka kacay 17 kamid ah gobolka ugu dadka badan Australia ee New South Wales tirada dhimashada duurjoogta Australia waxaa lagu qiyaasaa inay gaarayaan 480 sida lagu sheegay daraasad jaamacadeed oo ku taala Sydney khubarada ayaa ka cabsi qaba luminta nolosha xoolaha inay aad uga badan karto qiyaasta hadii musiibooyinka ay sii socdaan duurjoogta Australia waxaa kamid ah geel badan oo hawdka isaga jira kaasoo in badan oo kamid ah laga dhacay Soomaaliya laguna qaatay maraakiib waagii gumaystay Ingiriisku u haystay waddanka in ka badan 1500 oo guryo ayaa la burburiyay ilaa hadda laakiin mas'uuliyiinta ayaa ka digay tirada la filayo inay kor u kacdo January ilaa November sanadkii la soo dhaafay Australia waxaa ka jiray kuleelo daran waxaana uu nuuciisu ahaa kii labaad ee dalka soo maratan iyo 1902 sida laga soo xigtay xafiiska saadaasha hawada banka kala dabeylo xoog leh oo kacay intii lagu jiray xilligii dabku socday ayaa sabab u noqday siifidista iyo ololkaba musiibooyin badan ayaa soo maray dalka Australia waxaana kamid ah mid ay ku magacaabeen sabtida madow oo ka dhacday gobolka Victoria sanadkii 2009 markii 373 qof ay ku dhinteen waana dabkii ugu weynaa ee Australia dababka kale ee waaweyn waxaa kamid ah dabkii loogu magacdaray 4 ee 1983 ka kacay Victoria iyo agaarka South Australia halkaas oo ilaa 75 qof ay ku naf waayeen sidoo kale 19 qof ayaa ku dhintay dabkii ugu magacdaran jimcadii madoobeed ee Victoria inkastoo ay dowladahan reer Yurub iyo Mareykanku dilayaan dad muslimiin ah haddana dhibka badan midka iyo Uganda ayaa joogto u noqday sanad waliba iyadoo ay xusid mudan tahay in dadka muslimiinta intooda badan ay habaaraan shisheeyaha Mareykanka ayaa horey dowladda Saudiga ugu gudbiyay amar ah inaan isaga iyo Yuhuuda laga habaari karin masjidka Nabiga sallallahu alayhi wasallam amarkaasina waa uu hirgalay iyadoo la dilayo ama la xiray sheekii masajidka ka habaara dhinacyadaasi warkii oo dhageystayaal idinkaga imaanaya idaacadda Al-Furqaan waa naga inta